Қалампырдан кепарамыз. Корея Халық Демократик Республикасы рахбары Ким Чен Иннің сіңлісі Ким Йо Чон Корея Республикасы президенті Мун Чжэ Инні танқид қылды. Бұл байонот есе Корея Халық Демократик Республикасы оммави ақпарат восталары томонидан элон қылынмады. Бұл хақта Жануби Кореяның Йонхап агентлігі хабар берген. Тәкідленішчі, кеча 15 сентябр күні Жануби Корея Чхунчхон Намдо провинциясындағы полигонда Досан Анчон Хосу осы кемасыдан ракет ұшырды. Шундан соң Мун Чжэ Ин Корея Республикасының баллистикларына ішіліп шығып, Пхеньян үшін жеткілікті тосық болады деген пікірін білдірді. Бұнге жауабын Шымалый Корея осы күні өзіде жоқ, Корея Мехнат партиясы Маркезі комитеті Тарғибот ва Ташвиқот бөлімі бастығының орынбасары Ким Чен Иннің сіңлісі Ким Йо Чонның баянатын елон қылды. У Жануби Корея рахбарына мамлекет президенті болышқа нолайық ахмоқ деп атаған ва оның бұл кебі баянатлары Шымал ва Жануб ортасындағы мұнасабатларның бүтінлей мұзлашуға алып келуші мүмкіндігін ogohlantirgan. Shu bilan birga Kim Yo Chon Pyenyan voqealarining bunday rivojlanishini yoqtirmasligini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, avval Kim Yo Chonning Seul va Washingtonni tanqid qilgan barcha bayonotlari Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yetakchi nashrlari tomonidan doimiy ravishda nashr etilgan. Shuningdek, radio va televideniyada namoyish qilingan bir qator ekspertlarning fikricha, bu safar bunday nashrlarning yo'qligi Koreya Xalq Demokratik Respublikasining ko'p tomonlama muloqotni qayta boshlashga tayyorligini ko'rsatishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.